Kaadi Jesu a shakə ceblo firimu a arso me yil. Be Jesu talpu mu ne. Kuru mu sat ne wan aweye. Be mu sat wuri ne. Pak mu sat ne waga a. John Guchin Baptisma. Pak mu sat ne waga a Elijah. Dang pak mu sat ne waga a me mbut nyem sat po kenan mu. Dang be Jesu pa chikir talpu mu ne. Dang wun wu sat ne wan aweye. Be pita lap wuri ne. Waka angubam. La kenan. Be Jesu sat pita ne. Waka sat andre. Pa akurum wo mbidi simu waka kas. Ama nan kam shin waka. Dang beri chikir sat mushibal ne. Tachi wusat bidi si mekurum ne wan angubam ne kas. Abon meni. Be Jesu sat mun ne. Kurum di yildi si mun kwar wan. Mun chin chel wan. Har mun tu wan. Dang bon ter kun. Be wan yakal ape mut. Apet pe pita ya urik sokini me kokop. Beri chigir uri. Be Jesu sat pita ne. Waka shetan. Apa aku. Pe wandi. Pe di pan foka mu amukurum. Nang be Jesu sekien kesat mu ne. Chir ku kwardin jintang wan. Be ni ating. Ku ri dak shin firin pe shua chiel. Kwardi wal sen firi. Bere lang ni. Kwardi chin sen firin pe wansak, beri nkat ni. Ni adak di pukung kurum kat bidi mu, ni kenil di si chir, ang ure lang sen firi. Narwa sat mu ne. Kwardi kling na shop mpe sat ni wan amri, ni kenil di si. Be pardu wan ji, ni kenil di hai kenan. Be wan kling na shop mpe sat ni ure amna, akien kepun funa.